Namecast, επεισόδιο 20, είναι 5η, 26 Νοεμβρίου 2009, μέρος δεύτερο.
Όπως ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα έγινε αυτή η κρούση από την πλευρά της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος στο radiobubble.gr με αίτημα να γνωστοποιηθεί η διεύθυνση πρωτοκόλλου ενός παραγωγού, ενός χρήστη του Radio Bubble, τη στιγμή που ο παραγωγός αυτός έκανε τις εκπομπές του και τα podcast του επωνύμως. Επομένως, δεν υπήρχε λόγος να γνωστοποιηθεί οι IP address, και αυτό ήταν κάτι το οποίο απαντήσαμε κιόλας στην αστυνομία. Αυτά είναι τα στοιχεία, δεν χρειάζεται να δώσουμε κάτι άλλο. Και να πω και ότι και στο υπομνήμα που ετοιμάσαμε, τους είπαμε ότι φτάνει λίγο με τη γνωμοδότηση σαν ιδά. Εμείς ούτως ή άλλως δεν θα δώσουμε IP γιατί είναι δημοσιευμένα, αλλά θεωρούμε ότι δεν έχουμε και υποχρέωση να δώσουμε IP.
Αυτό είναι το ενδιαφέρον εδώ πέρα. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά η αίτηση βασίστηκε στην γνωμοδότηση της Ανιδά, γιατί αν δεν κάνω λάθος, εφόσον το τηλεπικοινωνιακό πακέτο πλέον είναι ευρωπαϊκή οδηγία, φυσικά δεν είναι ελληνικός νόμος, αλλά δεν έχει κάποια επίπτωση αυτό στο πώς βλέπει η νομοθεσία την IP ως εξωτερικό δεδομένο δηλαδή.
Θα σου πω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει όλοι να καταλάβουμε λίγο κάτι το οποίο μπορεί να ακούγεται λίγο βαθιά νομικά, αλλά παίζει ρόλο. Αστέρι, το έχουμε συζητήσει και κατευθείαν πολλές φορές. Το ότι είναι προσωπικό δεδομένο είναι διαφορετικό πράγμα από το ότι κάτι μπορεί να εμπίπτει ή όχι στο. Συγγνώμη να κλείσω και αυτό το πράγμα. Ότι κάτι μπορεί να εμπίπτει ή όχι στο απόρριτο.
Το απόρριτο.
Ναι, το απόρριτο και οι διατάξεις για την άρση του απορρίτου είναι ποινικό δίκαιο. Εδώ πέρα δεν μπαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε κράτος μέλος κάνει ό,τι θέλει. Εμείς έχουμε το νόμο του 1994 για το πότε έρεται το απόρριτο. Το κοινοτικό δίκαιο μιλάει για προσωπικά δεδομένα. Ναι, βεβαίως είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν μας φτάνει όμως μόνο αυτό. Θέλουμε να είναι και απόρριτο, γιατί τα προσωπικά δεδομένα σημαίνει ότι μπορεί να τα χρησιμοποιήσει κάποιος εφόσον έχει εύλογο ένομο συμφέρον. Όχι με τη διαδικασία της άρσης του απορρίτου που γίνεται μέσα από μια δικαστική αρχή. Επομένως, αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα σε προσωπικά δεδομένα και σε απόρριτο. Για το απόρριτο θέλεις άρση το απορρίτου από δικαστική αρχή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο Radio Bubble, εστάλει μόνο μία αίτηση παροχής στοιχείων από την αστυνομική αυτή υπηρεσία, από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, η οποία παρέπεμπε, λέει, βλέπε σχετικό γνωμοδότηση ανιδά στην ουσία, και εισαγγελική παραγγελία υπαρχών τάδε, η οποία εισαγγελική παραγγελία ακόμα δεν την έχουμε πάρει στα χέρια μας, γιατί πρέπει πρώτα να γίνουμε κατηγορούμενοι, λέει. Και αυτό είναι ένα τεχνικό νομικό θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε δει τι λέει ο εισαγγελέας, για ποιο λόγο διατάζει την αστυνομία, ας πούμε, ότι πηγαίνετε και πάρτε το συγκεκριμένο IP. Το οποίο σημαίνει ότι θα έρχονται έτσι αιτήματα αστυνομικά χωρίς να έχουμε δει τις εισαγγελικές παραγγελίες. Αυτό είναι το δικό μου ερώτημα, που παραμένει ακόμα.
Και εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Για να το κάνουμε λίγο απλά και όχι νομικίστικα, ναι. Πώς γίνεται, ας πούμε, να σου ζητάνε, εν πάση περιπτώσει, εισαγγελικές παραγγελίες χωρίς να σου λένε σε τι αφορά η παραγγελία. Γίνεται αυτό το πράγμα.
Αυτό ακριβώς γίνεται. Και λέει μόνο όταν θα σου. Έχεις πρόσβαση στη δικογραφία, μόνο όταν θα σου αποδοθεί, ας πούμε, κάποιο είδους κατηγορία και θα κληθείς για εξηγήσεις κλπ. Το οποίο, εντάξει, είναι κατανοητό, ας πούμε, όταν καλείται ένας μάρτυρας. Έτσι. Αλλά όταν καλείται κάποιος ο οποίος θα γίνει κατηγορούμενος στο αμέσως επόμενο δευτερόλεπτο, είναι εντάξει, κατά τη γνώμη μου, είναι παραβίαση, ας πούμε.
Αυτό γίνεται και με τον Τσιπρόπουλο. Αυτό δεν συνέβη ακριβώς. Και με τον Τσιπρόπουλο δεν έχει γίνει αυτό.
Το Τσιπρόπουλο ήταν αυτόφορο, επειδή ο Τσιπρόπουλος είχε δώσει τα στοιχεία του, δεν πέρασε από τη διαδικασία της άρσης του απορρίτου. Δηλαδή, όλη αυτή η διαδικασία. Βέβαια, ένα ερωτηματικό είναι πώς βρήκαν τη διεύθυνση. Αυτό δεν το ξέρω, για να πω την αλήθεια.
Αλλά δεν δόθηκε πρόσβαση στη δικογραφία για να μπορέσει να ξέρει, ας πούμε, απέναντι σε ποιον, εν πάση περιπτώσει, αμήνεται. Αυτό θέλω να πω.
Ναι. Όχι, νομίζω ότι το Τζιπρόπουλο το βρήκαν με απλά στοιχεία διεύθυνσης, υποθέτω με βάση, ξέρεις, τηλεφωνικού καταλόγου. Δεν είναι και πολύ γενικό όνομα, πολύ συνηθισμένο όνομα, όπως το εδώ πέρα του φίλου μας, του Πάνου Μιχαήλ, που είναι στο Radio Bubble, που μπορείς να πεις, εντάξει, και ποιος είναι αυτός ο Πάνος Μιχαήλ. Μπορεί να έχουμε, ας πούμε, 200 Πάνους Μιχαήλ. Με το Τζιπρόπουλο νομίζω ότι ήταν πιο συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, πάντως, αυτό δημιουργείται αυτή τη στιγμή.
Να ρωτήσω κάτι. Το ότι ζητήσανε το IP. Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο, και είναι περίεργο. Με δεδομένο ότι δεν έψαχναν να βρουν ποιος είναι, ήξεραν ποιος είναι.
Ναι, κοίταξε. Βέβαια, από ό,τι καταλάβαμε, όντως δεν είχαν καταλάβει ότι. Δηλαδή, υπέθεσαν ότι αυτό το ονοματεπώνυμο που υπήρχε θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, κάποιο nickname ή κάτι τέτοιο. Και ήθελαν να το διαπιστώσουν.
Η άλλη περίπτωση που μπορώ εγώ να φανταστώ είναι αν είναι άλλο το θέμα, όχι η εκπομπή του.
Όχι, όχι, η εκπομπή.
Α, γιατί ο μόνος λογικός. Η μόνη λογική σκέψη που θα μπορούσα να κάνω είναι ότι κάποιος χάκεψε την ίδια στιγμή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Έχουμε ένα IP, υποψιαζόμαστε ότι είναι ο κύριος Βριώνης και ζητάμε τώρα που έκανε το podcast να μας πείτε ποιο ήταν το IP του για να ξέρεις.
Ναι, όχι, δεν είναι αυτή η περίπτωση.
Να αποδείξουμε ότι... Αυτός που μιλούσε εκείνη την ώρα και η φωνή του είναι αυτή και αυτό είναι το IP του, είναι ο ίδιος με το ίδιο IP εκεί. Κατάλαβες.
Όχι, όχι. Δεν είναι αυτή η περίπτωση, γιατί τους ενδιαφέρει το περιεχόμενο των εκπομπών. Δηλαδή ήθελαν να μάθουν η τάδε εκπομπή ποιος είναι αυτός ο οποίος την έχει ανεβάσει. Ήταν συγκεκριμένο, δηλαδή κάποιος φαίνεται ότι ενοχλήθηκε από κάτι που υπόθηκε στην εκπομπή.
Όχι, απλά έχει να κάνει... Δεν ρώτησαν έτσι απλά ποιος την έκανε. Επειδή είναι δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, πήγαν να το κάνουν πιο χακερίστικα.
Πάντως είναι ενδιαφέρον και το πολιτικό background εδώ πέρα. Το γεγονός ότι ας πούμε, ο κ. Χρυσοχοίδης είχε κάνει μια δήλωση η οποία ήταν αφήσιμη και την οποία αργότερα ανακάλεσε σχετικά με την ανάγκη, εν πάση περιπτώσει, να ελέγχονται οι εκφράσεις στο διαδίκτυο. Και αργότερα, ας πούμε, η μετέπειτα δήλωσή του ήταν ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να ελέγχονται, εν πάση περιπτώσει, και από την κοινότητα του διαδικτύου. Μια πιο προοδευτική δηλαδή θέση. Έχει ένα ενδιαφέρον. Κατά κάποιο τρόπο ήταν σαν να μάζεψε την αρχική δήλωση και, εν πάση περιπτώσει, ναι. Δεν ξέρω σε τι οφείλεται αυτό κιόλας.
Εγώ, επειδή για τη δήλωση Χρυσοχοίδη πέρασα από διαφορετικές φάσεις και σε ένα βαθμό αισθάνθηκα ότι παραπλανήθηκα από το δημοσίευμα των νέων που την ανέφερε. Όπως το είδα εγώ, στην αρχή είδα ένα δημοσίευμα που είχε τίτλο... θέτει θέμα άρσης της ανωνυμίας στο ίντερνετ ο Χρυσοχοίδης και ανέφερε ένα απόσπασμα από μια συνέντευξή του στο... Δεν θυμάμαι, σε ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
Στο Real, νομίζω.
Στο Real, ναι. Έγραψα λοιπόν και εγώ ένα post ότι δεν είναι αυτή η λύση, δεν είναι έτσι, δεν είναι σωστό, θα είναι μεγάλο λάθος κτλ. Και μετά, ακούγοντας τη συνέντευξη, άκουσα ότι... Τον ρωτάει ο Χατζηνικολάου, ήταν στο Χατζηνικολάου. Τον ρωτάει ο Χατζηνικολάου κάποια πράγματα για το Indie Media. Απαντάει ο Χρυσοχοίδης ότι τι να σας πω, δεν είμαι πλήρως ενημερωμένος και δεν μπορώ να σας απαντήσω ολοκληρωμένα και γι' αυτό οποιαδήποτε απάντησή μου θα χωράει συζήτηση, αλλά είμαι υπέρ της ελευθερίας, αλλά πρέπει να υπάρχει και κάποια λογοδοσία. Αυτό το πολύ γενικό μπορεί να πει οποιοδήποτε, ότι...
Ναι. Δηλαδή δεν είχε πει Παναγιώτη ότι θα πρέπει να γνωστοποιούνται υπεύθυνοι, κατά νόμον υπεύθυνοι για τις ιστοσελίδες. Γιατί εγώ αυτό είχα καταλάβει τότε από το δημοσίευμα των νέων.
Κάτσε να σου πω ακριβώς, επειδή ξεχώρισα κάπου σε κάποια απάντηση και στο... Το είπε. Δεν είναι ότι δεν το είπε.
Ναι.
Αλλά... Αν ακούσεις το πριν και το μετά σε αυτά που λέει, δεν είναι δήλωση, ούτε είναι ένα θέμα που το ανοίγει ο ίδιος.
Κατάλαβα, ναι.
Αλλά ένα θέμα στο οποίο απαντάει, μια και με ρωτήσατε, να σας πω, αλλά ξέρεις, πολύ πιο μαζεμένο από το πρέπει να δούμε το συγκεκριμένο θέμα.
Βρήκα το αρχικό άρθρο των νέων, στο οποίο λέει είμαι υπέρ της ελεύθερης έκφρασης στο διαδίκτυο, άρα ο καθένας εφόσον βέβαια τηρεί τις προϋποθέσεις ότι είναι επώνυμος, έχει μια ευθύνη απέναντι στον νόμο. Εφόσον τηρεί τις προϋποθέσεις ότι είναι επώνυμος, εκείνο το ένα ζήτημα που τίθεται, ας πούμε. Δηλαδή, τι σημαίνει ότι ο καθένας είναι επώνυμος, γιατί κατά εξοχήν δεν είναι επώνυμοι οι χρήστες στο διαδίκτυο. Και λέει ότι με τον νέο τρόπο λειτουργίας δημιουργούνται πολλά προβλήματα καθημερινά και κατασκοφαντούνται άνθρωποι κτλ. Τα οποία δεν μπορεί να μην αναφέρονται σε κάποιο πρόσωπο και να μην υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Αυτή ήταν αρχική δήλωση, δηλαδή.
Πάντως, για να δούμε και λίγο την ουσία, για να δούμε και λίγο την ουσία, γιατί κάναμε μια συζήτηση με τον Καπαρουδάκη, τον Αποστόλη από το Radio Bubble και τον Επάνω τον Μιχαήλο, που τέθηκε το θέμα από τον Αποστόλη κυρίως, μα δεν πρέπει κάποια στιγμή και οι υπουργοί να καλέσουν, ας πούμε, bloggers κλπ. Και να συζητήσουν για να δουν πώς θα γίνει και πώς θα ρυθμιστούν τα θέματα. Και βέβαια αυτό προκάλεσε μια αναστάτωση, ας πούμε, από σχολιαστές και στο Twitter και αλλού. Η Vivian κυρίως είχε την αντίρρηση, λέγοντας ότι και ποιοι είναι οι bloggers και ποιος είναι ο αρμόδιος υπουργός και γιατί να συζητήσουμε με την εξουσία για το πώς θα ρυθμιστούν αυτά τα θέματα. Και αυτό είναι ένα ερώτημα, δεν ξέρω αν θυμάσαι, Παναγιώτη, και πιο παλιά που είχα πει τότε με τον οποίο πριν ξεκινήσει η ιστορία, ότι γιατί δεν καλεί, ας πούμε, τους bloggers, και εσύ είχες πει και εύλογα, δηλαδή, και ποιοι είναι ποιους bloggers, ας πούμε. Υπάρχουν περιθώρια για διαβούλευση face to face, ή δηλαδή με τη λογική ότι κάποιος, ξέρεις, είναι λίγο πιο ειδικός, όχι απλώς ενδιαφερόμενος, όπου μιλάμε πια για όλους, αλλά λίγο πιο ειδικός το θέμα αυτό, και υπάρχουν περιθώρια συζήτησης, ή θα ήταν πιο ενδιαφέρον, ας πούμε, να δούμε μεμονωμένες προτάσεις από τον κάθε ενδιαφερόμενο πάνω στο θέμα, με τη λογική, αν θέλεις, και του ενδεχομένως και του OpenGov, όπου καθένας έρχεται και σχολιάζει άρθρο-άρθρο κάτι που είναι όμως προδιατυπωμένο και τελειωμένο σε κάποιο βαθμό.
Πάντως, πηγαίνει το lobbying για αυτές τις υποθέσεις έξω, γίνεται από μη κυβερνητικές.
Ναι, μόνο που εμείς δεν έχουμε.
Οπουδήποτε.
Κοίτα, αν δεις και στις ΗΠΑ, ναι, είναι το EFF που κάνει ως επιτοπλίστων στις ΗΠΑ και οι ασύλικοι που κάνουν το lobbying για τα θέματα της ελευθερίας του λόγου. Και πρόσφατα είχαμε και το ζήτημα στις ΗΠΑ του λεγόμενου Shield Law και του κατά πόσο, ας πούμε, θα μπορούσε να καλύπτει και τους μη επαγγελματίες δημοσιογράφους, τους bloggers βασικά, ας πούμε, όπου έγινε πολύ μεγάλη μάχη και νομίζω ότι κερδίσανε κάποιες παραχωρήσεις, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εκεί όντως, ναι, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις κάνανε το. Εδώ δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο, παιδιά. Δηλαδή, δεν υπάρχουν, ας πούμε, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που να τους κόπτει πάρα πολύ η ελευθερία έκφρασης και η συμμετοχή των πολιτών σε αυτό. Οπότε δεν βρίσκουμε και αντίστοιχες. Δηλαδή, εξ ορισμού, ας πούμε, εδώ πέρα οι πολίτες, όσοι ενδιαφέρονται, είναι οι δυνητικοί συνομιλητές του κράτους σε αυτές τις συζητήσεις. Και βέβαια όχι απαραίτητα μόνο οι bloggers, αλλά όσοι ενδιαφέρονται, αφού δεν υπάρχει κάποια άλλη δυνατότητα.
Εγώ σε αυτό που αναφέρει ο Βασίλης έχω μία αντίρρηση στη γενικότερη τάση. Όταν λέμε, ας πούμε, να συζητήσουμε, ρε παιδί μου, για το κινηματογράφο που λέγαμε πριν, και βγαίνει κάποιος και λέει δεν πρέπει να συμμετέχουν στη διαβούλευση για bloggers. Σε αυτό έχω μία αντίρρηση με την έννοια ότι γιατί ειδικά οι bloggers, ας πούμε, και στο κάτω-κάτω όχι, αν όχι και οι δημοσιογράφοι, ή γιατί να μην συμμετέχουν στη διαβούλευση και οι, δεν ξέρω τι, οι υδραυλικοί. Δηλαδή το ότι γράφεις στο ίντερνετ δεν είναι μία ιδιότητα που σε θεσμοθετεί να συμμετέχεις, μάλλον να είναι υποχρεωμένος οποιοδήποτε κάνει μία διαβούλευση να σε βάλει συνομιλητή του.
Ναι, αλλά αυτό είναι διαφορετικό, έτσι.
Το συγκεκριμένο θέμα που έχει να κάνει με την ελευθερία έκφρασης στο ίντερνετ, επειδή ένα μεγάλο μέρος του αντικειμένου της διαβούλευσης είναι οι ίδιοι οι bloggers, σαφώς και πρέπει να έχουν.
Έχουν ένα όμως συμφέρον, ναι, ακριβώς. Βέβαια, όλοι οι πολίτες έχουν ένα όμως συμφέρον στην ελευθερία της έκφρασης, αλλά είναι δύσκολο, ας πούμε, να βρεις πολίτες οι οποίοι δεν ασχολούνται. Δεν την εκφράζουν και να του ζητήσει την άποψή του. Οπότε με αυτή την ίσως την έννοια, και εγώ διαφωνώ με την εκπροσώπηση, δηλαδή και με το ότι οι bloggers είναι πιο πολίτες από τους πολίτες ή κάτι τέτοιο. Δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο, ότι πιστεύω σε αυτό. Αλλά είναι εύλογο, ας πούμε, να σκεφτεί ότι κάποιοι bloggers θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις τέτοιου είδους, με την έννοια ότι έτσι κι αλλιώς είναι ένα θέμα το οποίο του απασχολεί και εκφράζουν απόψη γι' αυτό. Από αυτή την άποψη.
Βρήκα αυτό που έλεγα σχετικά με το τι είπε ο Χρυσοχοίδης. Λοιπόν, τον ρωτάει ο Χατζηνικολάου για το IndieMedia και λέει δεν έχω πλήρη ενημέρωση και γι' αυτό η θέση μου δεν μπορεί να είναι πλήρης. Συνεχίζει ο Χατζηνικολάου και του λέει και για τα θέματα ανωνυμίας στο ίντερνετ που υπάρχουν πολλές φορές που γίνεται συκοφάντηση και τα λοιπά. Και απαντάει, είναι ένα πρόβλημα κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσε να υπάρχει κάποιος, να υπάρχει για κάθε blog κάποιος υπεύθυνος απέναντι στον νόμο. Ναι, προφανώς
αυτά υπάρχει. Αυτά ακριβώς έλεγε ο Ρωσόπουλος.
Ναι, είναι αυτό που είχε ακουστεί παλιότερα.
Αλλά απέχει πολύ από το ότι θέτει το θέμα. Δηλαδή, είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ συμμαζεμένο και με πολύ προσοχή και Δεν ξέρω.
Δεν συμφωνείς, φαντάζομαι, με αυτό.
Όχι, προφανώς δεν το έγραψα κιόλας. Ναι. Το έγραψα, δεν είναι.
Γιατί,
δεν συμφωνώ γιατί... για πολλούς λόγους. Καταρχήν γιατί θεωρώ απαράδεκτο να βάλεις υπεύθυνο απέναντι στον νόμο για ένα blog που περιγράφει την ερωτική απογοήτευση κάποιου. Και συνήθως όταν η συζήτηση γίνεται για τα blogs, ξεχνάνε ότι τα περισσότερα blogs δεν γράφουν ούτε για την πολιτική, ούτε για μικροπολιτικά, ούτε για σκάνδαλα. Γράφουν.
Πάντως, εμένα, η ένστασή μου για τη θέση αυτή του κ. Χρυσοχοίδη είναι ότι δεν έγινε με προσοχή και ήταν μια. Οι δύο αυτές τοποθετήσεις του, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, ήταν κεραμένο στην ελευθερία. Δηλαδή, δεν ασχολήθηκε καθόλου με άλλα ζητήματα. Και εφόσον το Υπουργείο του λέγεται Προστασία του Πολίτη, ας πούμε, δεν ασχολήθηκε με την προστασία της έκφραση και να πει ναι, μεν, αλλά. Η πρώτη δήλωση που ακούσαμε από αυτόν, ας πούμε, από το στόμα του ήταν αυτή. Η οποία λογικό ήταν να τρομοκρατήσει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο να δημιουργήσει ένα κλίμα. Και μπορεί να ακούγεται μεν πιο soft, πιο ήπια, αλλά είναι οι ίδιες ανησυχίες που είχε εκφράσει και ο κ. Ρουσόπουλος τότε. Δεν ξέρω αν θυμάστε που έλεγε στο Internet Governance Forum ότι οι bloggers δυσφημούν και πρέπει να κάνουμε κάτι, αλλά όχι σήμερα, και όλα αυτά τα σχετικά, ας πούμε.
Δυσφημούμε μέσω της τηλεόρασης συγκεκριμένα.
Ναι, μέσω της τηλεόρασης ακριβώς. Ναι.
Πάντως, ρε παιδιά, αυτή η ιστορία με τα blogs και την ελευθερία της έκφρασης νομίζω είναι πια μια άγονη κουβέντα, γιατί στην πραγματικότητα η όποια εξουσία ή πολιτική πλευρά εκφράζεται για τον περιορισμό και την, εν πάση περιπτώσει, την λογοδοσία στα blogs, βασικά μιλάει για μια ορισμένη ομάδα blogs που είναι και συζητήσιμο κατά πόσο είναι blogs και οι οποίοι πραγματικά δεν κόπτονται για το ζήτημα. Και αυτοί που κόπτονται είναι εμείς, οι οποίοι δεν είμαστε μέσα σε αυτό το...
Το πρόβλημα όμως, Νίκο, είναι ότι μια νομοθεσία δεν έχει πεδίο εφαρμογή συγκεκριμένως. Ναι, ακριβώς, φυσικά και του πιάνει όλους. Δηλαδή, νομοθεσίες οι οποίες περιορίζουν κάποια δικαιώματα θα πρέπει, ας πούμε, να νομοθετούνται πολύ προσεκτικά, ας πούμε, και φυσικά όχι με. Βάσει ερεθισμάτων πανικού, ας πούμε, γιατί μετά μπορούν να εφαρμοστούν γενικότερα. Έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, η διατήρηση των δεδομένων έτσι, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, που θα γίνει νόμος κάποια στιγμή. Δεν πρόκειται να το γλιτώσουμε. Δεν ξέρω και αν έχει ενσωματωθεί ήδη, ας πούμε.
Όχι, δεν έχει ενσωματωθεί. Αλλά υπάρχει μια επιτροπή η οποία το εξετάζει για να το θεσπίσει ως νόμο του κράτους, όπως λέω.
Και μια και να αναφέραμε, ξέρεις ότι η Ρουμανία έχει υποβάλει ένσταση για τη διατήρηση δεδομένων, έτσι. Αυτό έγινε πρόσφατα.
Πάλι, γιατί. Α, αυτό δεν το ήξερα. Γιατί ναι, η Ιρλανδία την έχασε την υπόθεση. Το είχε επίσης προσβάλει, θυμάσαι. Και το έχασε.
Η Ιρλανδία το είχε προσβάλει, μάλιστα, με μια πιο, ας πούμε, γερακίσχη αντίληψη του θέματος, δεν ήτανε.
Η Ιρλανδία ήθελε πολύ απλά να καταργηθεί ο
διαδίκτυο
και να περάσει. Και να περάσει ακριβώς, και να περάσει ως απόφαση του τρίτου πυλώνα, πιο αυστηρή, πράγμα που είχε απορριφθεί από τότε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή έλεγε ότι η βάση δεν πρέπει να είναι κοινοτικό δίκαιο, πρέπει να είναι δίκαιο τρίτου πυλώνα, ενωσιακό δίκαιο, ώστε να μην έχει λόγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και βέβαια απορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αυτό.
Όχι, αυτό είναι καινούριο. Διαβάζω στον DRI ότι στις 7 Οκτωβρίου το Ρουμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε την οδηγία, εν πάση περιπτώσει, διατήρηση δεδομένων αντισυνταγματική.
Αντισυνταγματική την έκρινε.
Τη ρουμανική ερμηνεία της οδηγίας διατήρησης δεδομένων.
Ναι, η εσωφάνωση δηλαδή στο ρουμανικό νόμο θα ήταν αντισυνταγματική.
Πολύ ενδιαφέρον, αυτό δεν το ήξερα. Πάντως, για να επανέλθω πριν, πραγματικά δεν νομίζω ότι είναι άγωνη συζήτηση για την ελευθερία του λόγου στο διαδίκτυο, τη στιγμή που αυτή τη στιγμή το τοπίο το νομικό είναι, παιδιά, πραγματικά δεν ξέρουμε πώς πρέπει να κινηθούμε εμείς οι νομικοί. Αν δώσει ένας IP τα στοιχεία, μπορεί να διωχθεί από τον χρήστη του οποίου έδωσε τα στοιχεία για παράβαση απορρίτου. Αν δεν δώσει τα στοιχεία, μπορεί να διωχθεί από την πολιτεία για απήθεια ενώπιον των αρχών και για υπόθαλψη εγκληματία. Όπως έχει γίνει, νομίζω, για την Κοσμοτέ, η οποία δεν έδωσε. Δηλαδή, υπάρχει ένα μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα με τις γνωμοδοτήσεις των εισαγγελέων του Αρείου Πάγου. Κάτι που νομίζω ότι μόνο ο νομοθέτης πια μπορεί να ξεκαθαρίσει.
Αν δεν έχει τα στοιχεία.
Ναι, αυτό ήταν το βήμα που δεν τα έχει.
Αυτό ήταν και η απάντηση από το Radio Bubble, ότι δεν κρατάει στοιχεία, γιατί δεν υποχρεούται πρώτα απ' όλα προς κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ καλή απάντηση, αλλά ξέρεις κάτι, αυτό αφορά συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δηλαδή δεν μπορεί να πει οποιοδήποτε ότι δεν έχει στοιχεία.
Ναι, ο πάροχος δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα.
Ο πάροχος. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, και μια καλή πολιτική για site admins να μην κρατάνε στοιχεία, ώστε να μην μπορούν να δώσουν. Ή αυτό τους εκθέτει μετά σε.
Δεν έχουν, κοίταξε, υποχρέωση να κρατήσουν στοιχεία δεν έχουν. νομοθετική υποχρέωση δεν έχουν. Μπορούν να κρατήσουν στοιχεία μόνο εφόσον έχει δώσει συγκατάθεση ο χρήστης ή μόνο στο μέτρο για το οποίο λέει ο νόμος είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών που παρέχει στον χρήστη. Δηλαδή μόνο για αυτό το χρονικό διάστημα.
Βέβαια, αυτά είναι θέματα που υπάρχει τόσο μεγάλη άγνοια σε όλους όσους εμπλέκονται, που καταστρατηγούνται συστηματικά. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που στους σερβερς τους μπορεί να έχουν logs ετών με τα IPs των επισκεπτών.
Ναι, δεν πρέπει αυτό να γίνεται όμως. Πρέπει δηλαδή και αυτοί κάπου να εναρμονιστούν, ας πούμε, με το νομοθετικό πλαίσιο που λέει ότι μόνο για συγκεκριμένους λόγους μπορείς να κρατάς logs.
Ναι, αυτό μπορεί να μην το ξέρει κιόλας.
Καλά, να ξεκινήσουμε και το ζήτημα του κατά πόσο λειτουργεί σωστά η αρχή προστασίας δεδομένων. Έτσι.
Γιατί τις προάλλες τα ακούσα. Δεν είναι το ίδιο το να κρατάς log στο web server σου με το να κρατάς τα στοιχεία του χρήστη. Δεν ταυτίζονται αυτόματα αυτά δύο. Ταυτίζονται μέσα από μια διαδικασία ανέβρεσης. Πρέπει να έχει τυπήσει συγκεκριμένο URL, συγκεκριμένες διευθύνσεις, συγκεκριμένες ώρες κτλ.
Σωστό.
Το να κρατάς log στο server σου είναι ζήτημα βασικά security για το σύστημά σου.
Ναι, αλλά το ότι μπορεί να έχεις τα logs πριν από ένα χρόνο, γιατί ξέρεις, κάθε τόσο τα κάνεις και ένα ζυπάκι και τα κρατάς, με όλα τα IPs που επισκέφτηκαν και τις σελίδες που επισκέφτηκε το κάθε IP, ναι. Είναι κάτι...
Και την ώρα που επισκέφτηκε.
Και την ώρα και πολλά στοιχεία. Γιατί το browser logs... που χρησιμοποιούσε...
Καταλώς του σερβερ, φαντάζομαι, μπορεί να βρεις ποια IP έκανε το τάδε σχόλιο στο blog σου ποια ώρα της ημέρας. Δεν μπορεί να το διασταυρώσεις αυτό, δεν πρέπει να το σωτήσουμε.
Ναι, θα μπορούσε, σίγουρα.
Πάντως, μετά από την IP, αυτό που πρέπει να γίνει είναι ότι ο ίδιος ο provider πρέπει να, με διασταύρωση δηλαδή, του χρόνου, δίνει τα στοιχεία του συνδρομητή πια. Οπότε, αν έχουμε την Otenet, για παράδειγμα, ή κάποιον από αυτούς, αυτοί έχουν υποχρέωση μόνο για 6 μήνες να κρατάνε στοιχεία σύμφωνα με την νομοθεσία. Όχι, και τώρα. Όχι, και τώρα, Αστέρη, γιατί είναι αυτό το εξάμεινο που προβλέπει ο νόμος για την αμφισβήτηση της χρέωσης του λογαριασμού. Οπότε και τώρα το κρατάνε.
Αυτό που έλεγα είναι πέρα από το συγκεκριμένο θέμα που μας απασχολεί, ότι για παράδειγμα, σε ένα WordPress blog νομίζω ότι όταν αφήνεις σχόλιο καταχωρείται και το IP σου. Ναι. Άρα όσοι έχουμε δικό μας blog σε WordPress, αν κοιτάξουμε τα προηγούμενα χρόνια, πριν από 10 μήνες, πριν από ένα χρόνο, το τάδε σχόλιο ότι τη συγκεκριμένη ώρα ποιο IP το άφησε, υπάρχει.
Ναι, αλλά δεν μπορεί να φτάσει μέχρι
αυτό είναι παράνομο.
Ναι,
δεν
σωστό.
Είναι παράνομο.
Είναι, αλλά δεν μπορείς να βρεις το συνδρομητή μόνο με το IP προετών, ας πούμε, γιατί άλλο, πλέον δεν το έχει...
Ναι. Εγώ λέω ότι σαν admin, ας πούμε, ενός site κάνω κάτι παράνομο.
Κοίταξε, από τη στιγμή που το IP δεν μπορεί να οδηγήσει σε φυσικό πρόσωπο, δηλαδή για τα προ-6 μηνών, ας πούμε, τότε δεν μιλάμε πια για προσωπικά δεδομένα.
Α, okay.
Καλά, βέβαια, μπορεί στο δικό σου το σύστημα το IP να είναι δεμένο με κάποιο user account.
Α, έτσι εντάξει, ναι, αυτό είναι διαφορετικό. Πολύ,
ή μπορεί να είναι ένα στατικό IP.
Γι' αυτό.
Απίθανο να έχει στατικό IP σε κάποιο συγκεκριμένο χρήστη. Δηλαδή, πόσοι έχουμε αυτή τη δυνατότητα, αυτή την πολυτέλεια μάλλον, να πάρουμε στατική IP στο σπίτι μας.
Ποιος είπε ότι το έκανα από το σπίτι μου? Ήμουν στην εταιρεία μου και άφησα ένα σχόλιο που σε έβριζε.
Η εταιρεία είναι 50 άτομα. Δηλαδή δεν είναι προσωπικό στοιχείο. Μπορεί να διαγράφει ένα κύκλο γύρω από το χρήστη, αλλά δεν τον προσωποποιεί.
Νίκο, αυτό δεν είναι. Μπορεί να υπάρχουν άλλα στοιχεία που να τον ταυτοποιούν. Ήταν αργά το βράδυ που είμαι ο μόνος που είμαι ο φύλακας στην εταιρεία, ας πούμε, και μπαίνω στο ίντερνετ και χαζεύω.
Δεν είναι όμως κατευθείαν ένα προς ένα η σχέση. Δηλαδή, με διάφορους συμπερασμούς μπορεί να οδηγηθείς στο χρήστη, μπορεί και να μην οδηγηθείς. Αν έχω πάρει, ας πούμε, αν έχω μπει σε ένα ίντερνετ καφέ της γειτονιάς μου και έχω κάνει ένα σχόλιο, θα έχω πάρει από τον provider του Internet Cafe μια IP με τον DHCP εκείνη την ώρα και η οποία μπορεί να μοιάζει με μια της διπλανής πολυκατοικίας. Δεν λέει τίποτα, δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί αυτός ο χρήστης. Και αν μένει δίπλα μπορεί να έχει μια παρόμοια IP.
Εγώ λέω ανάποδα, ότι κρατά στοιχεία που είναι πολύ πιθανό να μπορούν να ταυτοποιήσουν ένα χρήστη. ή που είναι πιθανό σε μία στις 100 να ταυτοποιήσουν ένα χρήστη.
Ναι, για το θέμα των σχολείων που λες, περισσότερο στοιχείο είναι όταν σου έχει υπογράψει ή επώνυμα είτε με nickname για το συγκεκριμένο σχόλιο παρά η ίδια η IP, αυτό λέω. Δεν είναι τόσο ισχυρό εμπασίδωτος αποδεικτικό στοιχείο όσο θέλουμε να παρουσιάζεται.
Πάντως είναι καλή ευκαιρία για ένα plugin developer.
Άσε που μπορεί να γίνει και σπούφτη IP.
Να καθαρίζει
αυτό είναι μεγάλη, ναι.
Τις IPs μετά από κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Ναι, ναι.
Όντως. Αυτά.
Πάντως αυτά τα ζητήματα σχετικά με την έκφραση και τα λοιπά, δηλαδή σήμερα είχαμε πάλι γνώμη του κύριου Πανάρη, το οποίος είναι υφυπουργός παιδείας, αν δεν κάνω λάθος, για το Indymedia, η οποία είναι αρκετά προοδευτική, ας πούμε, από ό,τι την είδα. Δηλαδή τον εγκάλεσε, εν πάση περιπτώσει, την κυβέρνηση ο βουλευτής του Λάος, ο κύριος Γεωργιάδης. Και απάντησε ο κύριος Πανάρετος ότι δεν μπορεί, ας πούμε, η κυβέρνηση να παρεμβαίνει σε κάθε τι site που φιλοξενεί ένα πανεπιστήμιο, ας πούμε, και ότι δεν είναι αυτή η δουλειά του, εν πάση περιπτώσει. Οπότε βλέπουμε, ας πούμε, μια διάσταση απόψεων. Δεν ξέρω αν ο κύριος Χρυσοχοίδης επιμένει στην αρχική του από αντίληψη για τον έλεγχο των blogs, ή αν έχει αλλάξει γνώμη. Νομίζω ότι έγινε μια διόρθωση, εν πάση περιπτώσει, από αυτού. Αλλά η αίσθησή μου είναι ότι δεν τελείωσε αυτός ο αγώνας, εν πάση περιπτώσει, που δώσαμε για να μην γίνουν λογονόμοι.
Σίγουρα δεν έχει τελειώσει. Ναι. Δηλαδή, τελειώνει μόνο αν το διασφαλίσεις με ένα νόμο. Ανάποδα.
Ναι, και νομίζω ότι ο Βασίλης έχει κάτι να πει γι' αυτό, για τη διασφάλιση.
Κοίταξε, ναι, εγώ δηλαδή θα ήθελα να ξεκαθαρίσω το τοπίο αν ισχύει η γνωμότητα Σανιδά ή αν ισχύει ο ποινικός κώδικας και το Σύνταγμα, παίρνοντας και θέση έτσι όπως το διατυπώνω. Αλλά τέλος πάντων, ταυτόχρονα βέβαια, όταν ανοίξει αυτό το θέμα, όταν έρθει δηλαδή να πει διευκρινιστικά ότι ξέρετε, αυτά που λέγαμε για το απόρριτο, ναι, ισχύουν και για το διαδίκτυο και το οποίο νομοθέτησε αυτό, ανησυχώ μήπως ανοίξει όλη η συζήτηση. Δηλαδή, για ποια αδικήματα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να γίνει ενδεχομένως πάλι αυτή η συζήτηση, με πολύ προσοχή βέβαια, έτσι.
Βασίλη, γιατί σου θα πει και το άλλο. Θέλει αρετή και τόλμη ελευθερία. Άμα δεν τολμήσουμε να διεκδικήσουμε την αναμόρφωση κάποιων πλαισίων τα οποία θεωρούμε αναχρονιστικά και ότι δεν καλύπτουν τις ελευθερίες. Εντάξει, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος σαφώς, αλλά.
Ναι, εκεί όμως χρειάζεται πάρα πολύ καλή προετοιμασία, ας πούμε, και πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν μπορεί να έρθει ένας νομοθέτης και να βγάλει μια ρύθμιση όπως τα φρουτάκια που έλεγε ότι απαγορεύονται όλα τα πάσης φύσεως, ας πούμε, παιχνίδια. Ναι, ναι, αν είναι δυνατόν. Γιατί υπάρχει και, ξέρεις, συνήθως ο νομοθέτης έρχεται ως σκούπα. Επειδή δεν μπορεί να, φυσικά, να προσδιορίσει τι σημαίνει blog, επειδή δεν μπορεί να προσδιορίσει τι σημαίνει ιστοσελίδα, θα έρθει πάλι με ένα νόμο που αφορά γενικά το διαδίκτυο, υποθέτω.
Οπότε δεν προβλέπει τη συμμετοχή των πολιτών στη διαβούλευση.
Ορίστε.
Ο νόμος δεν προβλέπει τη συμμετοχή των πολιτών στη διαβούλευση με παρεμβάσεις του στυλ, ας πούμε, άμικους brief, όπως γίνεται στο εξωτερικό, στο αγγλοσαξονικό δίκαιο.
Όχι, όχι ακόμα, δυστυχώς. Και η διαβούλευση κάποια στιγμή και αυτή πρέπει να κατοχυρωθεί, ας πούμε, στους κώδικες, γιατί η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι μια πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Έτσι, άμα δεν θέλει, δεν το ακολουθεί. Βέβαια. Αυτό που είναι υποχρεωτικό, που και πάλι δεν πολυτηρείται, είναι οι γνωμοδοτήσεις των ανεξάρτητων αρχών, δηλαδή της αρχής προσωπικών δεδομένων. Η γνωμοδότηση επίσης της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία δεν έχει αγγίξει ποτέ τα θέματα τα ψηφιακών δικαιωμάτων, αλλά και αυτές όμως, ενδεχομένως και η Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή, αλλά και αυτές είναι κρατικοί φορείς. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών.
Και να αποβεβαιώ ότι καμία ακόμα το κατά πόσο θα εφαρμοστεί ο νόμος ή μάλλον οι τροπολογίες για τις κάμερες, την παρακολούθηση με κάμερες και τη βάση DNA, που υπήρξε μια διένεξη στη Βουλή προχθές, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, γιατί κάλεσαν τον πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τον κύριο Γεραρή, πρώην πρόεδρο του Συμβουλίου της Υπηκρατείας, και τον στρίμωξαν λίγο εκεί οι βουλευτές, γιατί διαφωνούσαν, ξέρω εγώ, με την γνωμοδότηση της Αρχής για τις κάμερες κάποιοι. Και βέβαια ο κύριος Γεραρής έμεινε βέβαια, ενέμεινε στην άποψη της αρχής, η οποία είναι πολύ, πολύ σωστή και μια πολύ αναλυτική γνωμοδότηση είχε δώσει, βέβαια κατόπιν εορτής και αυτός, αλλά είπε ότι δεν μπορώ να μιλήσω για το 2009 και για την κατάσταση για τις κάμερες, γιατί πρώτον ο νόμος που πέρασε το καλοκαίρι μου αφαιρεί την αρμοδιότητα να κάνω έλεγχο φοβερό πράγμα. Αφαιρεί από
το χαρακτήρισε αντισυνταγματικό, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, και, το, και πολύ καλά έκανε, γιατί είναι και αντισυνταγματικός και αντίθετος στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Αλλά είπε και το άλλο, ότι δεν μπορώ να μιλήσω για το 2009, γιατί δεν έχω ετοιμάσει ακόμα το πόρισμα για το 2008. Δηλαδή, έχεις μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία έρχεται και ομολογεί ότι δεν είναι έτοιμη, ας πούμε, ούτε για πέρσι να μιλήσει. Εντάξει. Και έρχεται και ζητάει, ας πούμε, πρόσθετες θέσεις οργανικού προσωπικού. Δεν ξέρω.
Είναι ένα ζήτημα με τα ίδια με αυτά.
Να γυρίσουμε στο indie media. Επειδή εγώ είμαι πολύ διχασμένος για το θέμα.
Κοίταξε, το indie media, από ό,τι έχω ακούσει από πάρα πολλές πλευρές, το ίδιο δεν εφαρμόζει κάποιες αρχές, ας πούμε, δημοκρατικού διαλόγου, σβήνοντας σχόλια τα οποία δεν, ας πούμε, δεν ακολουθούν κάποια συγκεκριμένη γραμμή ή αποφεύγοντας, ας πούμε, θέματα τα οποία θέτουν το ίδιο.
Εγώ έχω την εξής απορία. Φαντάζομαι ότι η κατηγορία είναι ότι μέσα από το συγκεκριμένο site ή οργανώνεται κάποια παράνομη πράξη ή τι άλλο μπορεί να είναι.
Δηλαδή, μα δεν πρέπει να υπάρχει καταδικαστική απόφαση για να μπορεί να επικαλεστείς κάτι τέτοιο, για να ζητήσεις να
ρωτήσεις. Βέβαια.
Τι, εικασία.
Δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω.
Αυτή είναι η εικασία του βουλευτή του λαού και νομίζω ασκήθηκε κάποια πίεση από. Πότε ήταν που είχε ασκηθεί πίεση στους Πριτάνες και έθεσαν την παραίτησή τους. Δεν θυμάμαι το περιστατικό ακριβώς. Πριν από μια εβδομάδα, δεν ήταν. Ή 10 μέρες.
Αυτό ήταν επιδίωξη που ασκήθηκε. Αλλά είχαν ασκηθεί πιέσεις από τον περασμένο Αύγουστο. Τότε είχε γίνει, νομίζω.
Ναι, όχι, αυτό ήταν πρόσφατο. Τώρα έγινε, ας πούμε, ότι ασκήθηκαν διώξεις. Μπράβο, ναι, και παραιτήθηκε ο Πριτάνες του.
Πριτάνες και αντιπριτάνες.
Ναι. Άρα, αν είναι πρόβλημα το indie media, αρκεί να καταδικαστεί, ακόμα και αν δεν ξέρουμε ποιος είναι πίσω από αυτό ή που βρίσκονται οι σερβερ του ή οπουδήποτε, οτιδήποτε, θα καταδικαστεί αν έχει κάνει όντως κάτι παράνομο και μετά μπορείς να ζητήσεις, αν δεις ότι στεγάζεται στο σπίτι μου ή στεγάζεται στο πολυτεχνείο, να ζητήσεις να αφαιρεθεί.
Αυτό πλέον έλεγε σήμερα ο Πανάρετος, αν δεν κάνω λάθος. Από ό,τι κατάλαβα, ας πούμε, έλεγε ότι δεν είναι δηλαδή ζήτημα, αν υπάρχει δηλαδή ζήτημα έκνομης πράξης, δεν αφορά, ας πούμε, τη Βουλή, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, την κυβέρνηση. Αυτό έλεγε, αν δεν κατάλαβα καλά.
Γιατί, ρε παιδιά, όμως είναι θέμα αν υπάρχει έκνομη πράξη. Γιατί εγώ να μην έχω, ας πούμε, το site μου στο σερβερ του Πολυτεχνείου.
Εννοείς. Αυτό ακριβώς. Ναι.
Εννοείς το είσαι φοιτητής του Πολυτεχνείου, μπορεί να το έχεις.
Δε, με γιατί. Γιατί είναι σίγουρο ότι είναι φοιτητές αυτοί.
Τώρα συζητάμε το θέμα. Συζητάμε το θέμα ελευθερίας και ασύλου και τα λοιπά, ή συζητάμε το θέμα ποιος έχει πρόσβαση στους πόρους και τα resources του Πολυτεχνείου.
Μα νομίζω είναι το ένα εκμεταλλεύεται το άλλο.
Ναι, αλλά είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Δηλαδή,
να το θέσω διαφορετικά. Okay. Πες ότι το τροκτικό έχει ένα φοιτητή ο οποίος γράφει μία φορά στους 30 μήνες. Γιατί να μην ανέβει το τροκτικό στο σερβερ του Πολυτεχνείου.
Θα μπορούσε.
Ναι. Δεν διαφωνώ στη λογική σου, απλά θεωρώ ότι είναι εντελώς διαφορετικό θέμα.
Μα εγώ νομίζω ότι αυτό είναι βασικά το θέμα. Το, από εκεί δηλαδή, το νομικό θέμα στο χειριστούν νομικά.
Να στο θέσω αλλιώς.
Το πρόβλημα, συγγνώμη, Παναγιώτη, είναι ότι υπάρχει μια περιουσία κρατική, ιδιωτική, whatever, όπως θέλεις τη θεώρησέ την, την οποία ή θα την έχουμε όλοι κοινή, ή θα την έχουν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια.
Δηλαδή, μισό λεπτό. Αν το Πολυτεχνείο έλεγε μισό λεπτό, για οποιοδήποτε site υπάρχει στους servers μου, βάζω την τιμή που είναι στην αγορά, που είναι, ξέρω εγώ, 100 ευρώ το χρόνο, και μπορεί να έχει κανείς, και του πουλάω, μάλιστα το βάζω και 150, πουλάω και λίγο περισσότερη προστασία.
Λοιπόν, ένας hosting provider.
Δεν λύνεις, δεν λύνεις το πρόβλημα όμως. Ναι.
Νίκο, εννοείς ότι δηλαδή δεν μπορεί να προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στους φοιτητές του Πολυτεχνείου. Θα τους χρεώνει.
Προφανώς και μπορεί να προσφέρει στους φοιτητές, αλλά το θέμα είναι η δημιουργία.
Αλλά πώς έκανε σε φόρτ πόλη.
Μα σου λέω, το θέμα δεν είναι οι φοιτητές εδώ όμως. Δεν είναι σίγουρο ότι δεν είναι μόνο φοιτητές αυτοί που γράφουν.
Ότι δεν είναι μόνο φοιτητές, αλλά ότι υπάρχουν κάποιοι εκεί οι οποίοι έχουν το site στο σερβερ. Αν το έχουν στο σερβερ, δεν είμαι σίγουρος. έχουν κάποια πρόσβαση προφανώς σε αυτά τα εργαστήρια ή σε αυτά τα συστήματα, όποια και αν είναι. Άρα πρέπει κάποιος να έχει κάποια φυσική προσοχή. Εκτός είναι άσχετη εντελώς που μου καταλάβει αυτό. Δεν ξέρω.
Εγώ το θεωρώ πολύ δευτερεύον. Δηλαδή, νομίζω ότι η συζήτηση είναι ότι ένα αυτοκίνητο που είναι παρκαρισμένο μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου, συζητάμε αν έχει μέσα εκρηκτικά ή όχι και αν επιτρέπεται η αστυνομία να πάει να το ψάξει ή όχι. Και βγαίνουν κάποιοι και, και λένε γιατί και εγώ να μην έχω δικαίωμα να παρκάρω μέσα στο Πολυτεχνείο. Δηλαδή, εντάξει, είναι ένα θέμα που
μα, αν έχει οποιοδήποτε
συζήτηση,
δικαίωμα,
αλλά δεν είναι αυτό το θέμα.
Παναγιώτη,
του.
Αν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα να παρκάρει στο Πολυτεχνείο, τότε είναι πολύ πιο εύκολο και αυτός που έχει εκρηκτικά να παρκάρει στο Πολυτεχνείο. Αν τα αμάξια τα οποία παρακάνω στο Πολυτεχνείο είναι τα ελεγχόμενα αμάξια του προσωπικού, είναι πολύ πιο δύσκολο να έχει την παράνομη πράξη.
Δεν είναι δύσκολο. Απλώς είναι δύσκολο. Πώς το κάνεις αυτό, πώς το κωδικοποιείς σε ένα λογικό πώληση του ιδρύματος το οποίο να μπορεί να εφαρμόζεται. Δηλαδή μπορείς να σκεφτείς κάποιον τρόπο. Χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα στη βασική αποστολή του Ιδρύματος, που είναι προφανώς να παρέχει στους φοιτητές του όλες αυτές τις δομές. Και με κάποια, ας το πούμε, επίοικια και με κάποια άνεση, γιατί προφανώς υπάρχει συντακόλου στη χρήση αυτών των υποδομών. Άνεση πάρα πολύ.
Έχω πρόβλημα να σας παρακολουθήσω, γιατί μου κάνει συνεχώς διακοπές το ρημάδι.
Και εμένα μου κάνει. Και εμένα μου κάνει. Κάτι το ρώτησες.
Ναι, Νίκο, δεν ξέρω, μπορεί να μην μ' άκουσες. Έλεγα ότι...
Ακούω μισά γι' αυτό.
Δεν ξέρω, εγώ σας ακούω συμπαθητικά, οπότε μπορεί και να κοινάμε εγώ το πρόβλημα.
Όχι, και εγώ ακούω, όχι τέλεια, αλλά ακούω... Δεν έχω πρόβλημα, δηλαδή.
Νίκο, έχεις διαρκώς πρόβλημα. Αν έχεις διαρκώς πρόβλημα, ίσως μπες και ξαναβγες και ξαναμπες για να δεις πώς βελτιωθεί η ποιότητα. Ωραίες ώρες μου κάνει και εμένα κάποια. Πάντως μέχρι να μπει ο Νίκος, δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται ότι στο θέμα αυτό, ως επιτοπλίστων, οι τοποθετήσεις είναι με κάποια μετροέπεια γενικά, όχι μεταξύ μας τώρα εδώ που το συζητάμε, αλλά σπανίως βλέπω να υπάρχει κάποιο μέτρο, ας πούμε, στη διαπραγμάτευση, εν πάση περιπτώσει, του θέματος. Και γι' αυτό και δεν συμμετέχω στη σχετική συζήτηση συνήθως.
Για να δούμε τώρα. Ναι, ναι.
Καλύτερα.
Έτσι φαίνεται. Για πες, Γιώργο.
Ναι. Όχι, έλεγα ότι δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον. Δηλαδή, είναι βάσιμο αυτό που ρωτάς. Δηλαδή, πώς αξιοποιείται αυτή η δημόσια περιουσία και ποιος έχει πρόσβαση στη δημόσια περιουσία. Οπότε, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια πολιτική του Ιδρύματος, την οποία να μπορεί να εφαρμόζει consistently και η οποία στο όνομα της προστασίας, ας πούμε, αυτών των υποδομών, να περιορίζει το εύρος των φοιτητές του Ιδρύματος με τις υποδομές. Και η κύρια αποστολή του είναι να δώσει όσο περισσότερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση γίνεται στους φοιτητές του.
Ναι, δεν έχω κάτι πρόχειρο έτσι να σου πω σαν απάντηση. Πάντως δεν θεωρώ ότι είναι δύσκολο, εν πάση περιπτώσει, να διαπιστώσει που βρίσκεται ένα σερβερ, γιατί τέθηκε και το θέμα αν βρίσκεται εκεί. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν βρίσκεται, αλλά δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο να το βρει κανείς.
Όχι, φαντάζομαι ότι για να λένε ότι είναι μέσα από ένα IP του Πολυτεχνείου, νομίζω θα είναι. Εντάξει, δεν τίθεται εκεί το ζήτημα. Πάντως θεωρώ ότι το πιο αδιάφορο είναι αν αυτή η πολύ μικρής αξίας κιόλας παροχή και πόρος του Πολυτεχνείου ή οποιοδήποτε πανεπιστημιακού ιδρύματος, ποιος τη χρησιμοποιεί και γιατί δεν μπορώ κι εγώ να βάλω το site μου. Και περισσότερο είναι θέμα ποιος έχει δικαίωμα να παρέμβει, αν έχει δικαίωμα να παρέμβει και με ποια διαδικασία.
Και παιδιά, μην ξεχνάμε ότι το ξεκίνημα του ίντερνετ αυτό ήταν πρακτικά έτσι. Ναι. Ήταν κάποια υποδομή που ήταν διαθέσιμη σε ακαδημαϊκή κοινότητα και ακριβώς επειδή υπήρχαν άνθρωποι που μπορούσαν να μπαίνουν και να τη χρησιμοποιούν για άλλους στόχους, τελικά άνοιξε αυτό το πράγμα. Και στην Ελλάδα όμως, έτσι ξεκίνησε με την Αριάδνη.
Έχουμε και την πρώτη διάσταση εδώ πέρα, ας πούμε, του σταθμού του Πολυτεχνείου, που βέβαια εντάξει δεν είναι οι συνθήκες, αλλά θέλω να πω υπάρχουν αυτά τα δύο τα ανακλαστικά, τα οποία λειτουργούν σε αυτή την περίπτωση και σαφώς δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι ξεκίνησε το ίντερνετ και το web από ακαδημαϊκές υποδομές. Μια διάσταση την οποία την αγνοούν αυτοί που δεν έχουν σχέση με την τεχνολογία, ίσως και τους φαίνεται περίεργο να μην είναι όλες. Ας πούμε για παράδειγμα, η διάκριση που γίνεται να μην φιλοξενούνται εμπορικά sites σε πανεπιστημιακά resources, μου φαίνεται λογική. Είναι μια άλλη διάσταση, ας πούμε. Δηλαδή το να κάνεις εταιρεία και να... Αλλά τώρα αυτό για την ελευθερία της έκφρασης είναι πάρα πολύ λεπτή η διάκριση, ας πούμε.
Ναι. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί δεν έχει λυθεί το συγκεκριμένο θέμα με το indie media. Δηλαδή γίνεται τόσο πολύ καιρό συζήτηση που θα μπορούσε να έχει πάει το θέμα στα δικαστήρια χωρίς να γνωρίζουμε ποιος είναι πίσω από το indie media, να βρεθεί αν υπάρχει σύμφωνα με τον νόμο πλέον μια παράνομη πράξη ή όχι, και αν υπάρχει να ζητηθεί από την αντίστοιχη Βρετανική αρχή να αφαιρεθεί, να δοθούν στοιχεία ή οτιδήποτε. Που εκεί μπορεί βέβαια να μπούμε σε μια άλλη συζήτηση ξανά, αλλά είναι άλλη συζήτηση από εκεί και πέρα.
Βασίλη, τι άλλο είχαμε αυτή τη εβδομάδα?
Βασίλη. Είχαμε το TVXS. Νομίζω δεν το συζητήσατε, έτσι δεν είναι?
Όχι.
Το TVXS έχει δεχθεί μια αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την, για την αφαίρεση ορισμένων σχολείων που έκαναν κάποιοι χρήστες του, τα οποία σύμφωνα με τους ετούντες ήταν εξυπηρεστικά και συκοφαντικά. Εκδικάστηκε τη Δευτέρα... όταν κάνουμε μια της ασφαλιστικών μέτρων, πριν δικαστεί η υπόθεση, έχει δικαίωμα να ζητήσει ο ετών προσωρινή διαταγή. Δηλαδή να ζητήσει από το δικαστή να διατάξει τον καθού να αφαιρέσει μέχρι να βγει η απόφαση του δικαστηρίου τα επίμαχα σημεία. Και πράγματι βγήκε. Εγώ περίμενα δεν θα έβγαινε, να σας πω την αλήθεια, γιατί είναι πολύ σπάνιο σε
τώρα
θέματα.
Για αφαίρεση σχολείων, έτσι, περιοριστικά μέτρα.
Ναι.
Αυτό που λέμε το preliminary injunction, αυτό είναι.
Ακριβώς, ναι. Και μάλιστα εδώ πέρα δεν έχουμε αυτό, γιατί αυτό θα βγει, αν βγει, με την τελική απόφαση. Εδώ είχαμε προσωρινή διαταγή. Ένα πολύ μικρό κείμενο που βγάζει ο δικαστής, λέγοντας ότι πρέπει να κατεβούν ορισμένα σχόλια προσωρινά. Δεν είναι συνηθισμένη περίπτωση. Δηλαδή, πολύ σπάνια οι δικαστές φτάνουν στο σημείο να απαγορεύσουν σε ένα μέσο ενημέρωσης, ας πούμε, με τη διαδικασία της προσωρινής διαταγής. Θυμάμαι, έτσι για να πούμε και ένα αστείο, θυμάστε τότε που ο Κούγιας είχε επιδείξει μια μάντρα για να αποτρέψει μια εκπομπή. Ήταν αυτή η περίπτωση. Είχε πάρει προσωρινή διαταγή για να μην γίνει η εκπομπή, αλλά έγινε βέβαια κλπ. Αυτό είναι το προηγούμενο που θυμάμαι, για να καταλάβετε πόσα χρόνια πίσω είναι. Και εδώ πέρα έχουμε μια προσωρινή διαταγή, η οποία λέει ότι πρέπει να κατέβουν ορισμένα σχόλια που η ίδια η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, οι ίδιοι ετούντες δηλαδή, χαρακτηρίζουν ως εξυβριστικά. Και εδώ τίθεται το μεγάλο ζήτημα της ευθύνης που έχει κάποιος που έχει μια ιστοσελίδα, ένα blog, ένα οτιδήποτε.
Blog και οι εφημερίδες πλέον έχουν αρχίσει να βάλουν σχόλια.
Οι εφημερίδες, ναι.
Αφορά και τον τύπο, ναι.
Ναι, δηλαδή ποια θα πρέπει να είναι η έκταση του ελέγχου που οφείλει να έχει, ας πούμε, ο κάτοχος του μέσου σε σχέση με το, ξέρεις, με το moderation και με το τι επιτρέπεται να ανεβαίνει και με ποιο ρυθμό πρέπει να είναι η επιστασία που πρέπει να ασκεί, αν πρέπει να ασκεί πάνω στα σχόλια. Ο δικός μου προβληματισμός είναι στο ότι όταν έχουμε έτσι πολλοί θέματα τα οποία μπαίνουν σε ζητήματα προσωπικότητας τρίτων, δηλαδή εδώ έχουμε ερευνητική δημοσιογραφία καθαρά, έτσι, αφορά καθηγητές και διάφορες καταγγελίες, ας πούμε, εις βάρος τους σε ένα πανεπιστήμιο. Τα ζητήματα είναι από τη μία πλευρά, μπορεί να τα δει κανείς και αλλιώς. Υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας, πρέπει να τηρούνται, ας πούμε, ίσες αποστάσεις, και νομίζω ότι το ίδιο το TVXS στα κείμενα του έχει τηρήσει ίσες αποστάσεις, αλλά η κατάσταση ξέφυγε στα σχόλια. Και εκεί είναι το θέμα, κατά πόσον, ας πούμε, όταν αγγίζεις τόσο λεπτά θέματα, κατά πόσον μπορείς να αφήνεις τα σχόλια χωρίς έτσι μια πολύ καλή και πολύ στενή παρακολούθηση. Οπότε το θέμα πάλι που τίθεται στην ουσία, δηλαδή κάτω από όλα αυτά, μπαίνει πάλι το θέμα των όρων χρήσης που πρέπει να έχει κάποιος. Ξέρετε, οι όροι χρήσης πολύ σύντομα θα αποδειχθεί ότι θα είναι το νέο γιοταχή συνταγματικό δίκαιο στο ίντερνετ. Δηλαδή θα πρέπει να προσαρμόσεις, ας πούμε, τους όρους ελευθερίας της έκφρασης πώς θα ασκούνται μέσα από τη δικιά σου υπηρεσία που παρέχεις στο κοινό.
Πάντως, Βασίλια, δεν κάνω λάθος. Κάποια στιγμή που το συζητούσαμε αυτό παλιότερα, πριν από αρκετά χρόνια, μου είχες πει ότι και ο υπερβολικός περιορισμός των σχολείων ενδεχομένως να αποτελεί παραβίαση του δικαιώματος της έκφρασης του σχολιαστή, έτσι.
Ναι, αυτό, γιατί δεν πρέπει να παραβλέψουμε, οπωσδήποτε, γιατί δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι εδώ πέρα έχουμε ένα μέσο, το διαδίκτυο δηλαδή, το οποίο από τη φύση του, εδώ μπαίνει η φύση του πράγματος που έλεγε και ο Αριστοτέλης, πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη και αυτό. Δεν είναι ένα στατικό μέσο όπως η εφημερίδα που περνάει από διάφορα φίλτρα κλπ. Τυπώνεται, κυκλοφορεί μια φορά κάθε μέρα μετά κλπ. Έχουμε κάτι το οποίο έχει διαρκή ροή. Λοιπόν, το να βάλεις αποκλειστικά προέλεγχο σε κάθε τι που ανεβαίνει και κάποιον άνθρωπο να ελέγχει πριν ανέβει ένα σχόλιο κλπ. Ενδεχομένως να είναι πολύ περιοριστικό και ίσως και υπέρμετρος. Έλεγχος που περιορίζει την ελευθερία της έκφρασης. Βέβαια, το θέμα είναι ότι όταν έχεις θέματα τέτοιου είδους που είναι οριακά, ας πούμε, το τι έχει συμβεί στην πραγματικότητα και το πώς το καταγράφεις και ανοίγεις, ας πούμε, μια αρένα στην ουσία όπου ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει, νομίζω ότι εδώ ερχόμαστε πιο κοντά στο ότι χρειάζεται moderation παρά ένα πιο ουδέτερο θέμα ή ένα πιο πολιτικό, αν θέλεις, θέμα στο οποίο υπάρχει σαφέστατα μεγαλύτερο πεδίο για την ελευθερία της έκφρασης.
Ναι. Άρα πρέπει να κάνεις το... Το θέμα είναι αν ασχολείσαι με το να προλάβεις την εξύβριση, ας πούμε, ή οτιδήποτε στα σχολεία και βάζεις moderation, οπότε βέβαια ταυτόχρονα γίνεσαι και υπεύθυνος για οτιδήποτε ανεβαίνει, ναι, γιατί αυτό, πλέον ναι, το έχεις εγκρίνει, ή ναι, έχεις κάποιο πλαίσιο το οποίο λέει ότι εντάξει, όποιος θίγεται, αν θίγεται, ας μου πει να το κατεβάσω.
Κοίταξε όμως, και άμα το έχεις τελείως ανοιχτό, αποδέχεσαι εκ των προτέρων ότι μπορεί να έρθει και ο κακοπροαίρετος και να κάνει, και να κάνει κάτι κακό, ας πούμε. Δηλαδή το έχεις προαποδεχτεί.
Βασιλή. Εάν έχεις κάποιους σχετικά χαλαρούς όρους χρήσης, χαλαρούς εννοώ να μην πηγαίνει σε τρελές λεπτομέρειες, που όμως ξέρω εγώ προδιαγράφεις ότι απαγορεύεται η βριστική γλώσσα κτλ. Κτλ. Δεν εξασκείς moderation προκαταβολικά. Απλώς όταν εγγραφτεί κάτι το οποίο ενοχλήσει, μπορείς να έρθεις εκ των υστέρων και να ασκείς moderation, τότε προκύπτει νομική ευθύνη για σένα, ναι.
Ναι, προκύπτει, γιατί όταν κάποιος παραβιάσει όρους χρήσης, στην ουσία παραβιάζει τη συμφωνία του μαζί σου, όχι την υποχρέωσή του και τη δικιά σου υποχρέωση να σέβεσαι τον τρίτο, τον οποίο ενδεχομένως να έχει βρήσει. Δηλαδή, η παραβίαση όρου χρήσης είναι μια παραβίαση, ας πούμε, ανάμεσα στη σύμβαση εντός εισαγωγικών, ανάμεσα στο χρήστη και στον κάτοχο του μέσου.
Ωραία, αλλά
δεν το προστατεύει αυτόν τον κάτοχο του μέσου.
Σωστό, αλλά λέω ότι ο κάτοχος του μέσου διαπίστωσε ότι έγινε μια υβριστική ενέργεια και προσπάθησε να επαναφέρει τα πράγματα, ξέρω εγώ, σβήνοντας στο σχολείο. Σε αυτή την περίπτωση φέρει ευθύνη.
Κοίταξε, εάν το έχει κάνει σύντομα, έτσι, δηλαδή όχι να το έχει κάνει μετά από 2-3 μέρες, ας πούμε.
Δύο-τρεις μέρες εξαρτάται και με το πότε ο άλλος το διάβασε και θύχτηκε. Δηλαδή, άμα το διαβάσει μετά από ένα μήνα και θυχτεί μετά από ένα μήνα. Και το αναφέρει, δηλαδή. Όταν μιλάμε για μεγάλα sites που έχουν και μεγάλη επισκεψιμότητα, δεν μπορείς να κάθεις πάνω από κάθε σχόλιο ανά πάσα στιγμή, ας πούμε, και να διαβάζεις. Κάπως πρέπει να σου φέρουν στην προσοχή σου.
Ναι, βέβαια έχεις διαθέσει, ας πούμε, τη δυνατότητα σε κάποιον τρίτον να κάνει κατάχρηση του μέσου. Και μόνο που έχεις διαθέσει αυτή τη δυνατότητα, αντικειμενικά πια έχεις ένα μέτρο ευθύνης. Δεν λέω ότι ταυτίζονται οι ευθύνες σε καμία περίπτωση. Και οπωσδήποτε, αν το κατεβάσει το σχόλιο, όταν το πει ο άλλος, έχεις επιδείξει μια ειλικρινή μεταμέλεια. Έχεις αποκαταστήσει τα πράγματα. Δεν μιλάμε βέβαια για μετά από ένα μήνα και μετά από ένα χρόνο, έτσι. Και δεν μιλάμε και όταν κάποιος σου έχει πει ότι σε παρακαλώ, εδώ πέρα φύγομαι, ενοχλούμε, και εσύ το κατεβάζεις, ας πούμε, μετά από 3 εβδομάδες. Δηλαδή, έχει να κάνει πάρα πολύ με το χρόνο. Και οπωσδήποτε είναι αποκατάσταση το να σβήσεις ένα υβριστικό σχόλιο, αλλά είναι και το πόσοι το έχουν δει ενδιαμέσως, πόσοι το έχουν διαβάσει ενδιαμέσως.
Το ζητούμενο εδώ πέρα, ο νομοθέτης καταλαβαίνει τους ρεαλισμούς του μέσου, δηλαδή ότι δεν είναι δυνατόν να έχει συνέχεια πάνω από τα σχόλια. Θέλω να σου πω την πράξη, ας πούμε.
Κοίταξε, Αστέρη, δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση. Εφαρμόζουμε τις γενικές
διατάξεις. Δεν, ναι, δεν λέω για ειδική ρύθμιση. Αλλά προφανώς σε κάθε ακροαματική διαδικασία, ας πούμε, σε μια τέτοια περίπτωση, πρέπει να λάβει υπόψη και κάποιες συνθήκες, έτσι, ρεαλιστικές εννοώ.
Ναι. Εγώ είχα παρακολουθήσει μια δίκη του NGR που κάποιος πήγαινε στο φόρουμ του NGR και έβαζε συνέχεια μια συκοφαντική δυσφήμιση δύο ενός τρίτου που έλεγε ότι ήταν έμπορος ναρκωτικών. Το σβήνανε το NGR συνέχεια. Αυτός το έβαζε συνέχεια. Το έβαζε συνέχεια. Δεν ξέρω τι βγήκε αυτή η απόφαση. Είχα δει τη δίκη όμως. Και έλεγε ο άνθρωπος από το NGR, συγγνώμη, εμείς ήμασταν εκεί πέρα και το σβήναμε. Συνέχεια το σβήναμε. Συνέχεια αυτός ερχόταν και το έβαζε. Δηλαδή, τι περισσότερο να κάναμε. Και είχε δίκιο, έτσι.
Αν το NGR είχε βέβαια παρακολούθηση των αλλαγών όπως ένα wiki, θα ήταν πανεύκολο να το αποδείξει. Αλλά δεν ξέρω ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, αν το δικαστήριο θα είχε την τεχνική αντίληψη να καταλάβει. Θέλω να πω.
Κοίταξε, το δικαστήριο, ειδικά σε αυτές τις δίκες, καταλαβαίνει ό,τι του πάνε οι δικηγόροι. Έτσι. Δηλαδή, ένας δικηγόρος, ο οποίος θα το παρουσιάσει αναλυτικά, θα του πει τα προβλήματα που υπάρχουν κλπ., είναι δεσμευμένο το δικαστήριο να παρακολουθήσει αυτή τη λογική. Μην περιμένουμε δηλαδή να αυτοσχεδιάσουν από μόνοι τους. Εντάξει, και η άλλη πλευρά, βέβαια, σε αυτή τη δίκη, ξέρετε τι έλεγε. Έλεγε, εγώ δεν ξέρω παιδιά από ίντερνετ, ξέρω όμως ότι οι εφημερίδες πάντα είχαν επιστολές αναγνωστών. Και επομένως πρέπει να εφαρμόσουμε αυτή την ομολογία που λέει ότι η εφημερία καταδικάζεται όταν δημοσιεύσει μια συκοφαντική επιστολή ενός αναγνώστη της. Δεν είναι έτσι όμως ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορείς να εφαρμόσεις αυτή την ομολογία, πώς να το πούμε, κατά γράμμα και στο διαδίκτυο. Ειδικά όταν ο άλλος είναι από πάνω και το σβήνει συνέχεια. Είναι τελείως διαφορετική περίπτωση.
Τελικά καταλαβαίνω από αυτή τη συζήτηση ότι μάλλον η λύση στο πρόβλημα δεν θα έρθει νομικά, θα έρθει τεχνολογικά και έχει σχέση με κάτι που συζητάγαμε τις προηγούμενες μέρες για το πρωτόκολλο Σάλμον. Γιατί αν μπορέσεις να κάνεις την πηγή του σχολείου να είναι ξεχωριστή από το site στο οποίο εγγράφεται το σχόλιο και να μεταβιβάζεται εκεί σαν μήνυμα, τότε φεύγει και η ευθύνη.
Ευθύνη είναι η περίπτωση της πρόβλημα.
Όχι, φεύγω. Γιατί, δηλαδή, τι ευθύνη έχω εγώ να μου στείλει ένα email. Για πες μου.
Να το δημοσιεύσεις έχεις όμως.
Να θα εμφανιστεί όμως, να δημοσιευτεί στην ουσία.
Ναι, αλλά ξέρεις ότι ο άλλος είναι αυτός που το κάνει publish. Ο άλλος είναι η πηγή. Εγώ το σβήνω. Και από εκεί πέρα τον αποκλείω κιόλας, αν θέλεις.
Μπορείς τεχνικά να τον αποκλείσεις.
Ναι, θα μπορούσες.
Αν εγώ κάνει άλλο λογαριασμό.
Δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει αυτή τη συζήτηση. Μιλάμε για την περίπτωση που αλλάξει τελείως η τεχνολογία των σχολείων και δεν είναι το σχόλιο μια τεχνική δυνατότητα του κάθε website, αλλά είναι κάτι το οποίο απορρέει από ένα ειδικό site, ας πούμε, που υλοποιεί την οντότητά σου, την ταυτότητά σου στο ίντερνετ και μέσα από εκεί οτιδήποτε γράφεις, καταγράφεται καταρχάς εκεί και εκπέμπεται προς τις διάφορες άλλες πηγές στις οποίες αναφέρεσαι. Μάλιστα. Το λέω έτσι πολύ.
Τότε απλώς ο θυγόμενος δεν μπορεί να στραφεί εναντίον οποιασδήποτε από αυτές τις πηγές είναι εύκαιρη και εύκολη. Δηλαδή, την βλέπουμε μια περίπτωση Τσιπρόπουλου εδώ.
Έτσι μπορεί να γίνει, ναι.
Και επίσης είναι πολύ άσχημο να βρίσκεσαι σε μια θέση ως ιδιοκτήτης ενός site, είτε αυτό είναι blog, είτε είναι μια άλλη υπηρεσία, ένας aggregator, να κάνεις εσύ το δικαστή. Δηλαδή, το έχω πει. Εγώ, ας πούμε, στο monitor μου είχε τύχει η εξής περίπτωση. Μου στέλνει κάποια, από το email της έλεγε ότι είναι γυναίκα, ότι το τάδε blog το γράφει ο πρώην άντρας μου και αυτά που γράφει είναι για μένα με δυσφημή και όλος μας ο κοινός κοινωνικός περίγυρος, που οι κοινοί φίλοι και τα λοιπά, γελάνε και μου είχε δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στη δουλειά μου και τα λοιπά. Εγώ πρέπει να κάνω το δικαστή τώρα σε αυτό το πράγμα και να εξακριβώσω την ταυτότητα των δύο. Αν ισχύουν αυτά που μου λέει αυτή, αν ισχύουν αυτά που θα μπορούσε να μου απαντήσει ο άλλος αν έψαχνα να βρω το email του και τα στοιχεία του κτλ. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις το δικαστή και στο κάτω-κάτω να αποφασίσω κιόλας αν όντως, αφού έχω βρει όλα αυτά τα στοιχεία, αν μπορούσα να τα βρω, αν είναι όντως ψέματα αυτά που γράφει, αν είναι αλήθεια, αν εμπίπτουν στη σφαίρα των προσωπικών δεδομένων που δεν θα έπρεπε να δημοσιοποιεί ή όχι. Διάφορα τέτοια θέματα.
Έτσι είναι, έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί τελικά θα οδηγηθούμε να αντικαταστήσουμε τους συντάκτες από νομικούς.
Αυτό ακριβώς που έγινε πρώτα απ' όλα στην ανάπτυξη λογισμικού με τις πατέντες, υπενθυμίζω. Ναι, αλλά δεν μπορεί να γίνεται αυτή η δουλειά συνέχεια. Δηλαδή,
όχι, όχι, δεν γίνεται, έχεις δίκιο.
Και η λύση δεν μπορεί να είναι, και η λύση δεν μπορεί να είναι αμίγως τεχνολογική, γιατί η τεχνολογία, ας πούμε, κυμαίνεται και τα αποτελέσματά της. Δηλαδή, για κάθε λύση υπάρχει ένα πρόβλημα και για κάθε πρόβλημα υπάρχει μια λύση. Αυτές οι λύσεις πρέπει να δοθούν κοινωνικά. Ούτε καν νομικά απλώς. Πρέπει να δοθούν κοινωνικά δηλαδή σε κάποια ζητήματα. Είναι λίγο γενική η διατύπωσή μου, αλλά.
Ούτε μπορεί να μπαίνει ο κάθε. Είμαστε στο blog του Νίκου και λέω εγώ τον Αστέρι Καραγκιόζη. Και λέει ο Αστέρης, ο Βρίωνης με βρίζει, σβήσε το σχόλιο του και πρέπει ο Νίκος να αποφασίσει αν το Καραγκιόζης είναι εξύβριση ή χαρακτηρισμός, ξέρω εγώ, χιουμοριστικός. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
Καλά, κοίταξε, κάποιο επίπεδο όλοι κάνουμε επιλογές για την κάθε λέξη που γράφουμε. Αλλά όπως...
έχει διαφορά όμως αν κάνεις επιλογή. Για
αυτά
επιλογή,
που γράφει ο άλλος.
Σαν site owner... Αν κάνεις επιλογή ως το τι σου αρέσει εσένα να εμφανίζεται εκεί και αν κάνεις επιλογή ανάλογα με ποινικές ευθύνες που μπορεί να έχεις.
Είμα, για μένα δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή, εγώ δεν δέχομαι την ευθύνη, ας πούμε, του χώρου για κάτι το οποίο δημοσιεύει ένας τρίτος. Ο καθένας έχει ευθύνη για αυτά που γράφει. Έτσι. Δηλαδή, τώρα, αν το πάρουμε στην τελείως προοδευτική του αντίληψη, αυτό, ας πούμε, στηρίζεται και από την νομοθεσία, ας πούμε, για τους providers. Λοιπόν. Οι οποίοι δεν είναι υπεύθυνοι για το φορτίο που φέρουν, έτσι.
Περίμενε. Οι providers έχουν απαλλαγή ευθύνης για να κάνουν μια εξαρχής, ας πούμε, να έχουν μια εξαρχής εποπτεία επί του υλικού που αναδημοσιεύουν ή που παρέχουν κλπ. Έχουν δηλαδή μια απαλλαγή της γενικής επιστασίας, ας πούμε. Αλλά από τη στιγμή, λέει και η νομοθεσία, που θα του επισημανθεί από κάποιο θυγόμενο ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, πρέπει να αποφασίσει.
Ναι, για το αν όντως είναι νόμιμο. Ότι ο provider είναι στο επίπεδο, ας πούμε, της μεταφοράς και το μήνυμα είναι στο επίπεδο του application και ναι, ουσιαστικά το σήμα είναι application agnostic, ναι, το κατάλαβα τι λες. Ενώ στην περίπτωση μας εδώ πέρα έχουμε και τις δύο και τον φορέα του blog, εν πάση περιπτώσει, και το φορέα του κειμένου στο application level είναι διαφορετικό, το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ σου λέω το άλλο, έτσι. Είναι αυτό που λέει ο Παναγιώτης, δεν μπορεί να κάνει μονίμως το δικαστή για τις πράξεις και τα λεγόμενα των άλλων. Εγώ στο δικό μου τον blog, ας πούμε, έχω βάλει ένα μπούσουλα που λέει ότι άμα προσβάλλεις τρίτους, τους δίνω και τελείως υπόθεση. Και ούτε ενοχές θα έχω, ούτε τίποτα. Αλλά αυτή είναι η δικιά μου αντίληψη. Δηλαδή, δεν θέλω, ας πούμε, να επιβάλλω σε κάποιον τρίτο το ότι. Αν κάποιος, δηλαδή, ας πούμε, θέλει να έχει τελείως ανοιχτά τα σχόλια και να μην σβήνει τίποτα, είναι δικαίωμά του, ούτε και καπέλο του, πρέπει να το πω, ας πούμε.
Θυμάσαι, Αστέρη, μια ιδέα που είχα ρίξει το καλοκαίρι για να φτιάξουμε ένα site στο οποίο θα γράφεται ως μέλος όποιος θέλει. Και στο οποίο θα μπορεί να πηγαίνει κάποιος όταν έχει ένα παράπονο, ας πούμε, από κάποιον άλλον και να ζητάει έτσι με random επιλογή σε όσους έχουν κάνει subscription να μεσολαβήσει προκειμένου να λυθεί φιλικά ή με ένα διακανονισμό.
Δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις νομικές λύσεις. Γιατί ναι, πιστεύω ότι υπάρχει και μια υπερκατασκευή, ας πούμε, εδώ πέρα, η οποία μόνο σκοπό έχει να ωφελήσει τους δικηγόρους. No offense, Βασίλη. Αλλά μια.
Μην νομίζεις ότι μας ωφελεί και ιδιαίτερα, γιατί είναι τόσο μπερδεμένα όλα αυτά που μόνο το διάβασμα που πρέπει να ρίξουμε και η δουλειά που πρέπει να γίνει για μία υπόθεση δεν είναι περιπτώσει ούτε διαζυγίων ούτε αυτοκινητικών ατυχημάτων που μπορεί κάποιος να έχει μια βιομηχανία, ας πούμε, και να δουλεύει πάνω σε αυτό. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.
Και να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια χώρα όπου η εργοδικία είναι κατεξοχήν, ας πούμε, πρόβλημα. Έτσι. Δηλαδή, 6 με 10 χρόνια καθυστερούν. Είναι και αυτό το ζήτημα.
Ναι, Βασίλη, σκέφτομαι μια αναλογία που μου φαίνεται ότι καταδεικνύει το γελίο της υπόθεσης. Σκέψω, ας πούμε, την περίπτωση που κάποιος πάει και γράφει ένα σύνθημα ευρεστικό σε ένα τοίχο μιας πολυκατοικίας. Τι θα κατηγορήσει τον κατασκευαστή της πολυκατοικίας και τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων ότι του παρήχανε τη διαφόλη του τοίχου?
Δεν είναι το ίδιο. Γιατί.
Γιατί δεν είναι το ίδιο? Αυτό που αλλάζει είναι το μέσο πάνω στο οποίο αποτυπώνει όλο την άποψή του.
Κοίταξε, δεν είναι προορισμένο ένα τείχο για αυτή τη δουλειά.
Δεν είναι ένα πράγμα το οποίο είναι σε δημόσια θέα. Δεν μπορεί να το δει πάρα πολλοί κόσμοι.
Δεν είναι όμως κάτι το οποίο προσκαλεί τον άλλον για να έρθει και να γράψει. Είναι διαφορετικό. Και εσύ προθέσεις.
Αυτό τώρα είναι semantics, Βασίλη. Δηλαδή. Στο δρόμο υπάρχει ακόμα ένα, πώς το λένε, ένα στενσίλ, ας πούμε, που λέει κάτι αυτό το, ξέρεις, κάτι με σφαίρες και ηλίθιους. Δηλαδή, καταλάβατε ποιο λέω. Λοιπόν, οι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας τώρα έχουν ευθύνη γι' αυτό, δηλαδή, ας πούμε.
Θα όχι βέβαια, κάποιο... δεν έχω... μα ούτε και οι κατασκευαστές, ας πούμε, ξέρω εγώ, όπλων έχουν ευθύνη για όλους τους φόνους που γίνονται με τα όπλα. Προφανώς δεν είναι το μέσο το πρόβλημα. Εδώ πέρα όταν γίνεται ένα μέσο το οποίο προσκαλεί, γι' αυτό υπάρχει γενική απαλλαγή ευθύνης, ας πούμε, που λέγαμε και πριν, ότι ο φορέας δεν έχει μια γενική ευθύνη για οτιδήποτε περιλαμβάνεται, αλλά μόνο όταν το επισημανθεί κάτι είναι υπεύθυνος για να λύσει τη διαφορά που προκύπτει.
Μα προηγουμένως είπες ότι έχει ευθύνη και πριν κάποιος, πώς το λένε, πάει και ζητήσει με το κατέβασμα ένα σχολείο, γιατί και μόνο επέτρεψε να εμφανιστεί και να το δουν κάποιοι άλλοι.
Ναι, δεν είπα ότι έχει γενική ευθύνη. Έχει ενδεχομένως μια ευθύνη όταν ανοίγει ένα θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο που τίθενται και θέματα τεκμηρίου αθωότητας και ξέρει ότι θα ακολουθηθεί από κάτω, ας πούμε, κάποιου είδους, θα προκαλέσει, ας πούμε, έτσι αυξημένης οξύτητας σχόλια. Εκεί γίνεται λίγο πιο στενό το περιθώριο, αλλά μια γενική ευθύνη δεν την έχει, όχι. Ως φορέας της υπηρεσίας, έτσι.
Τέλος πάντων. Προφανώς θέλουν συζήτηση.
Ναι.
Όλα αυτά. Να υποψιαστώ ότι κανένας δεν έχει προετοιμάσει κάτι από την επικαιρότητα που τον έχει κεντρήσει τεχνολογικά.
Εγώ είχα ένα πράγμα, αλλά φοβάμαι ότι έχει πάει πολύ αργά τώρα.
Πες το μόνο.
Για να το βάλουμε. Η υπόθεση με το Kindle και την Amazon, την ακούσατε?
Όχι.
Είχε ένα software update που ήθελε να κάνει η Amazon, βασικά για να ενισχύσει τη θέση του Kindle. Πρόσθεσε ένα native PDF reader στη συσκευή. Και το έκανε τον τρόπο εκείνο που είχε ξεσηκώσει τη φασαρία όταν είχε σβήσει την παράνομη έκδοση του 1984 του Orwell. Που τότε το Amazon είχε βασικά, υπήρχαν χρήστες που είχαν αγοράσει αυτό το ψηφιακό βιβλίο από το κατάστημα και την επόμενη μέρα το είδαν εξαφανίζεται από τις συσκευές τους. Απλά γιατί η Amazon διαπίστωσε ότι υπήρχε πρόβλημα και χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση, απλά τους το εξαφάνισε. Και είχε εκτεθεί πάρα πολύ και είχε αναγκαστεί να ζητήσει συγγνώμη, επειδή δεν το ξανακάνει ποτέ. Κατά κάποιο τρόπο το ξανάκανε την περασμένη εβδομάδα, όταν χωρίς να ζητήσει πάλι την άδεια των χρηστών για ένα firmware update, τους το έκανε αυτόματα και τους πρόσθεσε ένα native PDF reader. Εγκριμένη η προσθήκη ήταν φυσικά καλή, αλλά πάλι προκάλεσε αντιδράσεις και δικαίως νομίζω προκάλεσε αντιδράσεις, γιατί δημιουργεί ένα προηγούμενο. Έτσι, ότι το Amazon παραμένει, ας πούμε, υπό κάποιο τρόπο ιδιοκτήτης της συσκευής και στο όνομα της διευκόλυνσης του να βάζει και να βγάζει software όποτε θέλει και κουβέντα. Δεν ξέρω αν το έχει ακούσει κανείς άλλος αυτήν την ιστορία, αλλά τη βρήκα ενδιαφέρουσα.
Ναι, έχει σίγουρα ενδιαφέρον, αλλά ξέρω εγώ, δηλαδή... Άρα το θέμα είναι αν θα έβγαζε ένα checkbox που θα έλεγε θέλεις να κάνεις update.
Ναι, ή αν θα μπορούσες να βάλεις ένα γενικό preference που να του λες ότι ναι, όταν υπάρχει κάποιο firmware update θέλω να το κάνεις αυτό. Δεν θέλω, ξέρεις, δεν χρειάζεται την αδειά μου για να το κάνεις. Το συγκεκριμένο ήταν όντως κάτι πολύ άκακο, υποθέτω ήταν κάτι που θα άρεσε όλους τους χρήστες.
Ναι, βελτίωνε και τα σχέδια.
Καμία σχέση δηλαδή με τα upgrade της Apple που κάνανε break τα iPhone.
Μπράβο, ναι, σκέψου να ήταν ένα upgrade τύπου Apple, ας πούμε, που σπάει κάποια λειτουργικότητα, σου σπάει τη δυνατότητα να κάνει sync, ας πούμε, το Palm Pre σου κτλ.
Πάνω παρά είναι καλό μαθημένοι οι χρήστες της Amazon, πρέπει να τους μαστιγώσει με μερικά τέτοια upgrade.
Είναι θέμα ιδιοκτησίας εδώ, έτσι.
Ναι, είναι θέμα... Βασικά το Kindle είναι και ενδιαφέρουσα συσκευή, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο είναι μόνο συσκευή, αλλά είναι και υπηρεσία. Mm-hmm. Δηλαδή, στο Kindle έχεις και μία σύρματη σύνδεση, την οποία δεν πληρώνεις από όσο ξέρω. Ισχύει αυτό?
Νομίζω πως δεν την πληρώνεις. Είναι στην σωματώνει το όλο στο κόστος αγοράς συσκευής, νομίζω.
Άρα ουσιαστικά δεν παίρνεις μόνο μία συσκευή, παίρνεις και μία υπηρεσία μαζί.
Mm-hmm. Αυτό ισχύει για την Αμερική, φαντάζομαι.
Ναι, δεν ξέρω τώρα που κυκλοφορεί ή θα κυκλοφορεί στην ευρωπαϊκή αγορά. Νομίζω κάτι αντίστοιχο θα το πω. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικό. Δηλαδή έχει βρει κάποιο partners η Amazon στην Ευρώπη που θα κάνουν την ίδια δουλειά.
Ναι. Εντάξει, πάντα είναι θέμα πάντως αυτό. Κατά πόσο έχει δικαίωμα ο άλλος να επεμβαίνει στη συσκευή σου. Και αντίστοιχο θέμα είναι και η δίκη της Apple με την SciStar, okay. Πώς λέγεται. Όχι.
Καινούρια.
Για τους κλόνους.
Για τους κλόνους.
Ναι.
Ουσιαστικά η Apple κέρδισε μία δίκη που λέει ότι ο ιδιοκτήτης του λειτουργικού της Apple, αυτός που έχει πάει και έχει αγοράσει το CD, δεν μπορεί να το εγκαταστήσει όπου θέλει.
Αυτό έλεγε ότι μπορεί κάποιος να κατασκευάσει hardware στο οποίο θα εγκαθιστά και θα πουλάει. Γιατί η SciStar αυτό έκανε, νομίζω.
Ναι, αυτό έκανε, αλλά ήταν αγορασμένα. Δηλαδή, αγόραζες το CD ή το είχε αγοράσει η ίδια η εταιρεία και σε διευκόλυνε ουσιαστικά να το εγκαταστήσεις.
Σωστά.
Το οποίο εμένα μου φαίνεται τρελό, το να μου πει κάποιος τι θα κάνω με αυτό που αγόρασα, είναι δικό μου τώρα.
Δεν είναι δικό σου. Δεν ισχύει αυτό.
Ειδικά για τους χρήστες Apple αυτό το πράγμα έχει κάνει scale back κατά πολύ.
Για την ακρίβεια, όταν αγοράζεις από την Apple είσαι δικός της.
Είσαι δικός, ναι, ακριβώς. Πώς λένε, in Soviet Russia, your computer owns you.
Και γενικώς για το software, ναι, εδώ είναι λίγο γκρίζο το θέμα του κατά πόσο είσαι ιδιοκτήτης του software, είναι ένα license.
Τώρα μάλιστα που η Google κάνει rollout και το δικό της το λειτουργικό σύστημα.
Αυτό είναι γκρίζο το θέμα. Είναι σίγουρα την license, έχει συγκεκριμένη, πώς το λένε, συγκεκριμένους όρους με τους οποίους ισχύει, μπορεί να ανακληθεί. Και απλώς έχουμε συνηθίσει την έννοια της ιδιοκτησίας, επειδή τα licenses αυτά είναι perpetual, είναι ατέρμονα. Υπάρχουν όμως και licenses τα οποία είναι περιορισμένου χρόνου.
Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Το θέμα είναι τι μπορείς να γράψεις ένα license. Δηλαδή,
είναι καταχρηστική.
Δεν μπορώ να γράψω οτιδήποτε θέλω σε ένα license.
Γιατί?
Δεν μπορώ να γράψω ότι εφόσον αποδέχεσαι, αν θέλω να σε σκοτώσω, τι μπορώ να σε σκοτώσω.
Νομίζω ότι έχουν καταπέσει δικαστικά κάποια
user-friendly
agreements. Δεν
είναι. Ο δικηγόρος είναι εδώ.
Ναι, εδώ είμαι. Yeah.
Υπάρχουν, πες μου αν κάνω λάθος, υπάρχουν οι όροι που μπορούν να μπουν μέσα σε μία σύμβαση δύο μερών, οι οποίοι καταπίπτουν επειδή υπάρχουν γενικοί όροι του δικαίου, και υπάρχουν οποιοδήποτε άλλοι όροι συμφωνούν δύο μέρη, οι οποίοι ισχύουν. Έτσι δεν είναι?
Οι οποίοι ισχύουν, ακριβώς. Ναι.
Λοιπόν, αν μέσα σε ένα license δεν κάνω παράβαση των γενικών όρων του δικαίου, μπορώ να βάλω ό,τι θέλω.
Ναι.
Υπάρχει ένα ακραίο όριο όμως, ότι υπάρχουν μερικοί όροι του δικαίου οι οποίοι είναι τόσο γενικοί, όπως ας πούμε δεν επιτρέπεται η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος, ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν επιτρέπεται να αγοράσεις κάτι το οποίο μετά από ένα μήνα δεν θα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Αυτό και να το συμφωνήσεις όταν μιλάμε για λογισμικό που έχεις προσδοκία ότι θα το χρησιμοποιήσεις για κάποιους μήνες, εν πάση περιπτώσει, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί παρά να είναι καταχρηστικό και να καταπίπτει και αυτό. Αλλά είναι κάθε φορά. Είναι κάθε φορά
στο δικαστήριο, κάθε φορά.
Ακριβώς.
Ναι. Δηλαδή, όταν λέει, διαβάζω τώρα στο user guide του ULAs που έχει γράψει η Annalie Newitz για την EFF, όρους όπως για παράδειγμα do not criticize this product publicly. Μην κάνεις κριτική στο. Τώρα αυτά. Πρέπει να τα πας στο δικαστήριο για να κερδίσεις το δικαίωμά σου να παραβιάσεις την άδεια, έτσι δεν είναι?
Ναι. Όχι, δεν θα γίνει αυτό. Απλώς θα κάνεις την κριτική σου και μετά θα σε κυνηγήσει αυτός και θα πει ότι παραβίασες τον όρο τάδε και μετά θα πας εσύ.
Θα σε πάρει στο δικαστήριο, αυτό θέλω να πω. Ακριβώς. Ναι. Το ίδιο πράγμα είναι.
Ναι.
Νομίζω ότι και εκεί είναι το θέμα, ότι αν μπορεί κανείς να βάλει ένα τέτοιο όρο μέσα σε κάποια άδεια χρήσης λογισμικού, το σε ποιες συσκευές έχεις δικαίωμα εσύ να το εγκαταστήσεις.
Ναι, νομίζω ότι αυτό μας φαίνει πάλι στη συζήτηση με τις πατέντες, έτσι δεν είναι, Αστέρη? Που, εντάξει, ναι. Είναι όλη αυτή η θεματική, ας πούμε, για το κατά πόσον μπορεί να αφαιρεθεί το λογισμικό και να μπουν τέτοιου είδους περιορισμοί. Αλλά θα δούμε. Πού είναι στην Αμερική, είναι αυτό το δικαστήριο?
Ναι, έγινε νομίζω.
Και τελικά τι είπαν. Ότι δεν μπορείς να το πας αλλού δηλαδή, ότι δεν μπορείς να πάρεις το λογισμικό
και
να το
πάρεις άλλο. Ότι δεν μπορείς να πάρεις το λογισμικό του, ότι δεν μπορείς να εγκαταστήσεις το λειτουργικό σε άλλη, σε άλλη συσκευή και σε άλλο hardware και να το πουλήσεις, ή ότι γενικώς δεν μπορείς να εγκαταστήσεις σε άλλο hardware. Δεν θα είναι τόσο, ας πούμε, ευρύ.
Τέλος πάντων.
Okay. Μια και είπα για, την, για το EFF και, και ένα τελευταίο που θα ενδιαφέρει τον Βασίλη. Το EFF ξεκίνησε ένα καινούριο site που λέγεται Copyright Watch για να παρακολουθεί τις νομοθεσίες. Είναι διεθνές project και θέλει να προσπαθεί να παρακολουθεί τις νομοθεσίες για copyright την Ηφίλιο. Και για την Ελλάδα δεν έχει τίποτα αυτή τη στιγμή. Οπότε θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε εκεί πέρα, να προσθέσουμε το ισχύο νομικό.
Στην Ελλάδα, όσοι ασχολούνται με αυτά, λένε ότι έχουμε το αρτιότερο πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευράς δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας.
Δεν ξέρω.
Με τη λογική ότι έχουμε ενσωματώσει όλες τις οδηγίες που έχουν βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην εντέλεια, δεν έχουμε παραβιάσει τίποτα, ακολουθούμε όλες τις διεθνείς συμβάσεις κλπ. Με αυτή τη λογική.
Τέλεια.
Δεν ξέρω αν έχετε ένα λεπτό ακόμα. Θυμήθηκα ένα θέμα το οποίο είχε αρκετό ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν είδατε την είδηση από το Wikileaks που θα βγάλουν όλες τις συνομιλίες που έχουν γίνει σε pagers πριν και μετά την 9-11.
Καταπληκτικό αυτό.
Δεν ξέρω πού τα βρήκαν. Είναι τρομακτικό όμως δηλαδή, ο όγκος της πληροφορίας που βγάζουν στον αέρα. Και θα το κάνουν και νομίζω και με μια αντιστοιχεία στιγμή προς στιγμή.
Ποιες συνομιλίες είναι αυτές?
Είναι με pagers,
SMS και...
Ναι, τέτοιου τύπου σε συζητήσεις αξιωματούχων Αμερικάνων γύρω από το θέμα της, όταν είχε γίνει η επίθεση στους δημοπύργους.
Εντυπωσιακό και πολλά είναι. Πριν κλείσει η 30 ετία, που υποτίθεται ότι καλύπτει το εθνικό απόρριτο. Πολύ ενδιαφέρον.
Yeah. Αυτό είναι leak. Δηλαδή το έχει δώσει κάποιος από μέσα.
Ναι, ναι.
Πάντως, μια εκδοχή πιστεύω ότι τα Wikileaks και άλλοι και επώνυμοι, όπως ο Καρλ Μάλαμοντ που πήρε και έκανε σκάν όλα τα νομοθετικά έγγραφα, επιτελούν δημόσιο έργο, ας πούμε, εκεί που λείπει το κράτος ουσιαστικά και χρειάζονται.
Ναι, βέβαια, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το κάνει το State Watch πάρα πολύ, που ακόμα και οι επίσημες υπηρεσίες, όταν δεν μπορούν να βρουν ένα χαρτί που δεν τους το δίνει, ξέρω εγώ, η Κομισιόν, ο EDPS για παράδειγμα, παραπέμπει στο State Watch που το έχει βγάλει ως leak.
Το οποίο είναι καταπληκτικό, αλλά δεν έχει RSS feed, το έχω ξαναπεί αυτό και πολύ με εκνευρίζει.
Ναι, αυτό είναι βασικό όντως.
Λοιπόν, σας κλείνω.
Yes.
Συμπληρώσαμε 2 ώρες. Μάλλον θα το κόψω στα 2, γιατί υπήρχαν κάποιοι που διαμαρτυρόντουσαν για τη 1,5 ώρα ότι είναι πολύ. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι το 2 ώρο μπορεί να κοπεί στα 2. Λοιπόν, καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.